Hallo van my Ina Strydom en Igna Kleinsmit en welkom by Regsake. Igna reageer vanoggend op 'n klompie navrae en hy beantwoord vrae oor onder andere die staking van die betaling van tyddeelheffings, wie advies kan gee oor sonering en hoe gemaak met 'n foutiewe mediese rekening.
Goeiemôre luisteraars en goeiemôre Ina, dankie dat jy almal weer ingeskakel is. Ek het baie positiewe reaksie gekry op die paar storietjies wat ek gelees het uit verskillende boeke wat humoristies van aard was. En ek kry onder andere skrywe hiervan af Johan Kutsie van Naledi. Naledi is 'n uitstekende uitgewers wat ook betrokke was destyds by publikasie van my boek Wat sê die prokureur, en hulle vra: ek moet asseblief uitvind by die kinders of die trust of die eienaars van hierdie tekswerk van Isak Norkee, Stilte in die Hof, Sharop Voetsek, of daar dalk nog van sy erfgename is of van sy kinders is wat dalk sou belangstel, want hulle wat Naledi is sal graag wil help om die boekie weer heruit te gee en dalk die teks so 'n bietjie te verwerk as dit nodig sou wees. So as iemand belangstel, laat asseblief vir my weet by igna@vvd.co.za as iemand weet wie die reghebbende is op die regte met op hierdie boekie Stilte in die Hof. Terwyl ek te Stilte in die Hof praat, kom ons skop sommer af met een mooi storieetjie van hierdie boekie van Isak Norkee. Soos ek het sien, het hy al in 1999 afgetree as landdros, maar hy vertel onder andere dat sekere regsgeleerdes probeer hulle geleerdheid afwys, hulle brek deur vreeslik oordrawend Engels te praat. Nou, ek weet nie, ek het al vir u gesê, dit irriteer regtig die drie dubbele blou blikskorrel se buffels uit my uit, wanneer gewone Afrikaans sprekende soos ons almal wat vandag luister met 'n vreeslike aksent sekere oordrawende Engels praat. En dalk maar omdat ek self so sukkel, maar in elk geval, in hierdie geval het Johannesburg se advokaat wat dan kan nie meer die republiek gewoon het nie, maar baie bekend was vir hoe smart, hoe deftig hy sy Engels gepraat het, vertel hulle van hom die volgende storieke. Hy word onthou as 'n kampioen. Daar was in 'n grysgat 'n bekleierery wat uitgeloop het op die dood van iemand. 'n Man getuig toe in Afrikaans en die advokaat kruis vra hom in Engels. Die getuie verstaan meeste van die vrae, maar hierdie een het hom koud gesit. Toe die advokaat vra: "Did you circumvent the periphery of the excavation prior to descending into it?" Getuie: "Wat se goed?" Die regter: "Die advokaat wil weet of jy om die gat geloop het voordat jy daar ingegaan het." Getuie: "Nou hoekom sê hy dan nie so nie?" Hy getuig toe dat hy weg was voor die man nog dood is. Die advokaat: "What was the ratio dividendi for your departure while the fracas was still in progress?" Die regter: "Please, Mr. X, please, please." Ja, later moet die regters maar soebat as hulle sien dat die Engels nie meer verstaan word deur ons gewone Afrikaners nie. 'n Mooi storie deur Isak, so as iemand kan help met besonderhede van wie die reghebbende stans is op die boek, iets wat gaaf wees. Dan luisteraars, ek kanteer vandag 'n hele klompie navrae. Onder andere kry ek 'n briefie van anoniem wat sê dat hulle pensionarisse met 'n week se tyddeel in die Bosveld. Hulle gaan aanstonds na die Kaap verhuis en het gaan net te ver te duur wees vir hulle om dan nog die oor te benut, en hulle is ook reeds pensionarisse soos ek gesê het. Dan vra, wat sal die gevolge wees as ons die jaarlikse heffing se muur net staak? Ons kan dit nie verkoop nie, maar miskien kan iemand dit vir ons op tender probeer verkoop, en so gaan die briefie aan. Dis die eerste deel, eerste vraagie, dat net dit eers antwoord. Nou, miskien vir die luisteraars en talle ander luisteraars wat gereeld oor hierdie probleem skakel, net vinnig die volgende: op die 23ste November 2020, let wel, nie 2021 nie, maar 2020, dis 'n bietjie meer as 'n jaar gelede, het ek hierdie saak baie volledig bespreek en ek hoop die potgooi is nog beskikbaar. 23 November 2020, maar in elk geval het ek vasgestel by die Vryheidsfront Plus dat hulle nog steeds aandag gee namens luisteraars wat probleme het aan hierdie saak, en jy kan gerus by hulle aanmeld deur regstreeks te skakel met meneer Niels Hatting van die Vryheidsfront Plus by niels@vfplus.com. niels@vfplus.org.za, niels@vfplus.org.za. Hy kan ook geskakel word by 012-772-4410. Nou, die Vryheidsfront Plus bied hierdie diens aan die publiek deur hulle klagtes aan te meld by die NVK, die Nasionale Verbruikerskommissie, het 'n behoorlike jarelange ondersoek geloods en uiteindelik ook 'n baie goeie verslag die lig laat sien. En ek moet sê, as jy na die verslag kyk, dan is dit baie duidelik dat daar probleme is vir diegene wat kontrakte aangaan, die verskillende tyddeelmaatskappye vir 'n tydperk wat geen einde het nie. In ander woorde, maak nie saak wanneer ek doodgaan nie of wanneer ek wil kanselleer nie, ek kan nooit kanselleer nie. Nou, daar word redelik sterk standpunt ingeneem daarteen, en alhoewel daar nog geen wetgewing is nie, is dit my indruk, want dit is bloot my indruk, ek is nie bewus van enige stappe wat geneem word as mens net bloot ophou betaal nie, maar ek wil nie daarmee sê jy moet dit doen nie. Die beste is gekry maar raad by Niels by fvplus.org.za, alternatiefelik by u eie prokureur. Baie dankie dan ook vir mense soos Niels wat aandag gee, omdat hierdie probleem werklik 'n groot bron van irritasie vir baie luisteraars is. Dan gaan hulle voort, hulle sê ons het dieselfde voorletters, ek het dieselfde voorletters as my oorlede vader. Nou hy sal in Januarie 1985 sy pa oorlede, maar hier is 'n regeringsinstansie wat my steeds opskroef vir sy, dis nou sy pa se agterstallige lisensiegelde. Alhoewel ek my eie lisensie het, nou wel in my vrou se naam, maak dit mos nie saak nie, hou aanstuurde rekening per e-pos na my dogter toe eenmal 'n jaar. Nou wat moet stel jy voor? Nou ek is seker van u het al, u en die dogter het al van die behoorlik dat weet dat hierdie rekening fiktief is en dat die vader al oorlede is in 1985 en u kan niks meer doen nie. So my voorstel is, en daar stel ander luisteraars dit in dieselfde bootjie is, wat aanhou aanmaning skryf van skuldinvorderaars wat hulle irriteer en wat hulle tuister terwyl die rekening nie vir hulle bedoel is nie, is om dit maar bloot te ignoreer. Ongelukkig is dit so en daarin kan ek niks doen nie, dat indien die skuldeiser dan besluit om steeds vir u te dagvaar voortdurend, dan moet u natuurlik net nie die dagvaarding aanvaar nie en vir die baljoene sê en bewys ook lewer dat dit is nie u nie, alhoewel die voorletters dieselfde is nie. En as die dagvaarding steeds beteken word by voorbeeld by wyse van aanhegting, dan sal jy geen keuse anders as om die prokureur te gaan spreek om dan seker te maak dat daar nie vonnis teen u gegee word nie, nie verweer behoorlik geopper word. Nou, dis ongelukkig 'n las, dis 'n nuisance soos hulle in Engels sê, maar dit is die uiteindelike uitweg as daar regtig voorgegaan word met hierdie sinnelose optrede deur sommige skuldinvorderaars. Dan vra hy wanneer vir jare skuld, die gewone skuld soos hierdie een wat u van praat, vir jaar, en hy sê vir alles daar geen rekenings uitgestuur word nie, wel of daar rekenings uitgestuur word of nie, 'n skuld vir jaar na 3 jaar vanaf die ontstaan van die eisoorsaak. So in hierdie geval waar u vader al in 1985 oorlede is, het die skuld al baie baie lank terug vir jaar. By normale gevalle waar maandelikse paaiemente betaalbaar is en dis nou sê byvoorbeeld nou by die tyddeel, dan vir jaar is skuld soos wat die paaiemente vir jaar. Elke paaiement vir jaar se verskuldigheid vir jaar dan eers 3 jaar daarna. Maar weer eens in u geval dink ek nie het werklik probleme met een van hierdie twee gevalle nie. So af en toe of so wan en dan kry ek 'n baie vriendelike skrywe van 'n luisteraar wat iets byvoeg by wat ons reeds gesê het of wat meer kundig is op die gebied as ek self. En ek het so skrywe ontvang van Maartje Weyers. Sy is 'n professionele beplanner daar van Sunridge Park en sy was so gaaf om vir my te sê dat sy wil net onder my aandag bring dat daar iets is wat ek dalk vir luisteraars ook moet meld in aanleiding van 'n vorige program. Nou die program het gehandel, luisteraars, die van u wat gereeld luister het, gegaan oor wat jy op jou erf mag doen en nie, of jy erf gesoneer is vir besigheid en so baie van ons luisteraars wat probleme met mense wat sommer net begin besighede doen reg langs hulle terwyl hulle te gewone straat is met net woonhuise. Nou sê wys eersens daarop, heeltemal te reg, soos ek ook daarop gewys het dat die SPLUMA wetgewing is van toepassing op aansoeke ten opsigte van gebruiksregte op grond. En soos gemeld in die program, het elke stadsraad sy eie ontwikkelingsplan. Sy praat van 'n Special Development Framework Plan en Precinct of Local Special Development Framework Plans, wat dan hierdie geoormerkte regte op eiendomme aandui tot op erfvlak. En dan kan ook soms gemeld word die soneringsskemas, die Land Use Management Schemes, van gebiede wat die bestaande sonerings en wat op eiendomme wel toegelaat word, baie uitdruklik bevestig. So al hierdie dinge kan u gaan vaststel as u wil seker maak of u buurman geregtig is om sy besigheid te doen en of daardie erf langs aan u of naby u korrek gesoneer is. Maar belangrik wat sy byvoeg, en baie dankie daarvoor, sy sê dis belangrik is wel dat die Planning Professions Act aandui dat slegs professional planners is registered. Aan die woorde slegs professionele beplanners, soos sy self, wat behoorlik geregistreer is, toegelaat is om advies te gee en ook aansoeke te doen ten opsigte van die wetgewing. Nou, ek dink almal kan seker advies gee, maar die sy is beslis reg dat wat die aansoeke doen ten opsigte van die wetgewing, die werk self is verseker gereserveer vir professional planners, soos geregistreer, en SACPLAN, SACPLAN, sê sy, is tans besig om die reëls te skryf ten opsigte van hierdie werkreservering gedeelte van die wetgewing, wat wel dan ook in publieke deelname onderworpe sal wees. In die program het ek gemeld dat jy met my prokureur die vereidingskonsultant gaan sien as jy probleme het of wil vaststel of wil hulp wil hê met die vraag of die buurman wel sy erf wel behoorlik gesoneer is. Sy sê dis eintlik baie beter en is eintlik soos wat die Planning Professions Act aandui, maak beter om ook of liewers 'n professionele beplanner te gaan sien in die omgewing wat vir jy maklik sal help om vas te stel of die sonering korrek is al dan nie. Dankie aan Markie Weyers. Kry 'n skrywe van Louis Lammerding. Hy sê dat hy al reeds op 9 Mei 21 het hy by ongevalle aangemeld raak aan 'n hartritmeprobleem en hy was by 'n patoloog gewees en ek gaan nie alles herhaal wat hy gesê het nie, maar die kruks daarvan is dat hy het geweier dat sekere toetse gedoen word op hom, dat sy bloedtoetse, want baie onlangs voor hierdie konsultasie van hom met die patoloog was dieselfde bloedtoetse reeds gedoen en sy mediese dag tot dag fondse was uitgeput, so hy wou nie die addisionele kostes aangaan nie en hy het dus geweier. Hy het wel net een monster toegelaat en daai bedrag het hy toe ten volle vereffen. Maar dis die probleem, hy kry toe 'n volle rekening wat blyk dat al die eise, al die toetse wat hy gesê het nie gedoen moes word nie, is inderdaad gedoen. Of blykbaar gedoen en hy het gereageer en genoem dat hy geweier het om dit te laat doen. Hy het gesê weer wat sy redes was vir die weiering. Geen verdere korrespondensie is ontvang nie, maar die rekening het aangehou stuur. Dit is wel later 'n bietjie verlaag, maar toe sy begin dreig met 7 dae betaling en al die soort van dinge, hy sê sy mediese fonds prosesseer nie die rekeninge ouer as 120 dae nie, die rekening is al te oud. Maar sy mening is dat die patoloog hoop die mediese fonds sal betaal as gevolg van die nuwe jaar, in 2022, waar fondse dan weer beskikbaar gaan wees. Wat is sy regte? Moet hy maar R5 per maand betaal of wat moet hy maak? Nou, die kruks van hierdie saak is of ons luisteraars kan bewys dat sy of hy hierdie dienste ontvang het nadat hy spesifiek aangedui het dat hy dit nie wil hê nie. Met ander woorde, hy het beslis nie daarvoor gevra nie en dit beslis geweier. Hy sê hy het geweier. Hy sê ongelukkig nie hoe nie, was dit mondelings gewees, was dit direk vir die patoloog, was dit vir die dames, het hy dit per e-pos bevestig, was haar getuies, weet hy wie hulle was ensovoorts. Maar hy het steeds kry die volle rekening wat nou iets wat verlaag is en hy is nou bang sy mediese fonds gaan dalk betaal. Jy moet altyd onthou, luisteraars, en ook meneer Lammerling of Louis, jy moet my altyd onthou, dat die mediese fonds is jou mediese fonds. Dit is nie die patoloog sin of die dokter sin of wie ook nog al sin nie. En as jy nie wil hê jy mediese fonds moet betaal nie, moet jy hulle net laat weet. Hulle moet luister na wat u sê. Hulle sal nie betaal as u vir hulle duidelik laat weet. Al is dit nou Januarie en 'n nuwe jaar, moet jy nog steeds geen rekening, verdere rekening van daardie patoloog, spesifiek hierdie rekening dan, betaal nie. En wat dan gaan gebeur in praktyk? In praktyk sal die mediese fonds dit nie betaal nie en alle gelde wat nie deur die mediese fonds betaal word nie, word u self voor verantwoordelik gehou deur die diensverskaffer, in hierdie geval die patoloog. En die patoloog sal dan nou sy prokureurs moet opdrag gee, waarskynlik eers sy skuldinvorderaars en daarna die prokureurs om u te dagvaar. Ek twyfel of die patoloog vir hierdie bedrag wat u hier noem dit gaan doen, maar as dit wel gebeur, dan sal u eie prokureur moet gaan sien en hierdie dagvaarding moet verdedig. En ek glo dat op u getuienis, dit wat u meedeel in u skrywe, op u weergawe, het u 'n goeie saak. Baie sterkte daarmee.
Ina, en jy het nog 'n paar korterige navrae, nie waar nie?
Ina, skrywe wat aan jou gerig is, wat jy vir my gestuur het. Ek sien die persoon sê, nie sy naam noem nie, hy het 2 volwasse dogters. Hy wil hulle graag dagvaar vir onderhoud, wil weet of hy kan. Hy sê hy kry baie swaar, hy lewe onder die broodlyn, hy vertel nie wat hulle finansiële posisie is nie, maar ek aanvaar is seker nie te sleg nie. Hy sê hy is 'n senior burger, tans 72 jaar oud. Hy kan nie reshulp bekostig nie. Sy dogters is 35 en 32 jaar oud onderskeidelik. Nou, meneer, ek maar net vir die sekerheid al dit 'n paar maal op hierdie radioprogram bespreek. So ek gaan net baie vinnig vir u sê dat ouers is geregtig op onderhoud van hulle kinders, net soos wat kinders geregtig is op onderhoud van hulle ouers. Maar die bewyslas is baie dieselfde. U moet bewys dat u onderhoudsgeregtig is, dat u met ander woorde nie onbillik is nie, dat u inderdaad baie swaar kry, dat hulle inderdaad kan bekostig, dat dit binne hulle vermoë is om u te onderhou. U kan beslis hulle albei na die onderhoudshof toe neem, en die onderhoudshof sal na almal se behoeftes kyk en na almal se vermoëns kyk en dan 'n besluit neem om te bepaal of u wel geregtig is op onderhoud. Dit is 'n baie maklike proses. Jy gaan dit na die onderhoudsbeampte toe by u plaaslike landrolskantoor. Jy kan dan die saak daar aanhangig maak teen albei u dogters. Hulle sal dan indien nie wel onderhoudsgeregtig is, beveel word om onderhoud aan u te betaal in verhouding met hulle vermoë, pro rata in verhouding met hulle vermoë. Wat betref u bewering dat u nie reshulp kan bekostig nie, u het nie regtig 'n prokureur of reshulp nodig vir hierdie onderhoudsaak nie. U gaan die onderhoudsbeampte by die landrolskantoor gaan u hiermee behulpsaam wees. Sterkte vir u. Ek het gelees, luisteraars, van 'n boer, meneer Herman Botha, wat vroeër 'n interdik aangevra het in die Hooggeregshof teen die omgewingsaktivis Dr. Boel Smits, ja. Hy het gevra dat sy naam en adres, beroep, sy plaas en naam nie langer op Facebook gepubliseer word nie. En dit was omdat hy na bewering strikke op sy plaas vir wilde diere gestel het en dat die hof vir Dr. Boel Smits moet verbied om voort te gaan om hierdie beweringe of hierdie stellings op Facebook te maak. Hierdie interdik is inderdaad toegestaan en Smits is toe inderdaad verbied om ooit weer iets oor Botha, sy familie of sy onderneming op Facebook te skryf. Maar daar is appel aangeteken en by hierdie appel het gebleik dat die saak het begin toe 'n fietsryery in September plaasgevind het. Die fietsryers het daar al in 2019 oor Varsfontein gery en een van hulle, Nicolas Lou, het 2 hokke gesien. In een was daar 'n dooie uistervark, in die ander 'n dooie bobbejaan. Hy het die foto's daarvan geneem en het gestuur na hierdie Dr. Boel Smits, wat die direkteur was van die Landmark Stichting se Luiperd en Roofdier projek. Smits het Botha toe op WhatsApp gekontak. Meneer Botha het aangedui dat hy het wel 'n permit om bobbejane, uistervark en ander ongediere te jag en te vang en dood te maak. Maar Smits het die foto's op Landmark se Facebook blad gepubliseer, asook 'n foto van meneer Botha wat sy baba dogter vashou het, 'n Google liggingspin van Botha se onderneming en sy huisadres en sy telefoonnommers gepubliseer. En is hierteen natuurlik hoofsaaklik waarteen daar beswaar gemaak was. Smith het ook geskryf dat die foto's is van 'n plaas naby Ellisdale in die Oos-Kaap wat aan Herman Botha behoort, wat in die versekeringsbedryf is. So uit hierdie optrede het Dr. Boel Smits as uiters gemeen, wreed en oneties, as ook barbaars beskryf. En baie Facebook gebruikers het inderdaad vir meneer Botha gekritiseer as gevolg van die inskrywings. Nou soos ek vir julle sê, die indruk het geslaag, maar daar is 'n pel aangeteken. Want toe Botha daarna die interdik bekom het, en die Hooggeregshof is nou daar in Giberga aanvanklik beslis die plaas se naam en Botha se identiteit is persoonlike inligting. Die appelhof het egter hierdie beslissing omvergewerp en die interdik opgehef. Die appelhof bevind dat daar geen grondslag is vir 'n interdik teen Smits nie. Onthou Botha het aangevoer dat die Facebook boodskap maak inbreuk op sy reg op privaatheid en die stellings oor onetiese en barbaarse optredes opruiend van aard met die doel om sy goeie naam te ondermyn en sy onderneming en sy familie in gevaar te stel. En hy het ook, was ook nie nodig om sy onderneming se besonderhede te gee nie, hy is ook 'n makelaar soos ek vir u gesê het. Maar meneer Matopa, die appelregter Matopa het gesê Botha het selfs sy identiteit, selfs sy plaas se besonderhede en sy diere distrikspraktyke in die openbare domein geplaas as 'n kommersiële boer wat strik gestel. Sy ongemak daarmee dat die praktyke deel van Smit se boodskap uitmaak, maak die inligting wat hy self openbaar het nie nou skielik privaat nie. So luisteraars, die kruks van wat die regter gesê het was bloot eenvoudig dat in hierdie geval, as jy jou persoonlike inligting self openbaar, as jy self op die internet sê dat jy is 'n boer, jy stel strikke, jy doen dit of jy doen dat, wat ook al maar wees, en iemand anders te herhaal het nou en beskuldig jou dat hy nie met jou saamstem met jou werksmetodes nie, dink dis barbaars of wat ek nogal, kan jy nie later sê die inligting is privaat nie, want die reg op privaatheid is dan nie meer beskermingswaardig nie. Dis wat die appelhof in hierdie geval bevind het. Luisteraars, kom ons bly maar hierin. Die Oos-Kaapse wêreld, weet nie wie van u dalk hangende eise teen die vergroeningskommissaris nie. Daar's baie mense wat baie kla oor die tyd wat dit neem om hulle eise af te handel. Dan moet u maar mooi luister, want twee mense moes 20 jaar wag en hulle is uiteindelik nou vergoed na hulle al hierdie trauma moes deurgaan. Hulle prokureur was ene meneer Mark Rousseau. Hy was die prokureur van meneer Aubrey Bright, wat al 64 jaar oud is, as ook Tony Howell, 67. Hy het ook ander kliënte, beweer hy wie sy eise hy hanteer. Maar hy self sê, dis baie bemoedigend, dat hierdie twee eise uiteindelik toe nou afgehandel is. En dat mense moet asseblief nie sommer net tou opgooi. Dit was, soos hy sê, nie 'n teerpad nie, dit was 'n grondpad, beskryf hy veral die laaste paar jare. In die eerste geval was meneer Bright van Kabega Park in Kuberga, het in December verlede jaar R1.4 miljoen as vergoeding ontvang. Hy sal tot sy dood ook 'n maandelikse pensioen van R9.500 per jaar met die jaarlikse verhogings ontvang. In sy loopbaan het hy verskeie traumatiese voorvalle beleef, word daar gesê, wat tot erge PTSV aanleiding gegee het. Een daarvan was byvoorbeeld 'n gijslaarsdrama by die St. Albans gevangenis alreeds in 1997. Hy het afgekom op verskeie lyke van gevangenis wat hulle self in hulle tronkselle opgehang het. Een keer het hy gesien hoe 5 gevangenis, 'n ander met 'n mes aanval. Hy het toe aanvanklik wel 'n toekenning gekry hier in 1990, so 3 jaar terug, van 15%. Dit was 'n berekening van sy verlies wat gemaak is. Maar hy was glad nie daarmee tevrede nie en hy toe nou die prokureur gaan sien. En daar was verskillende appelle en pogings gewees. Uiteindelik is die vergoedingskommissaris toe nou weer verder aangevat en die toekenning is toe verhoog vanaf die 15% na 50%. En daarmee is hulle baie tevrede en baie gelukkig dat hy dan nou uiteindelik sy ou dag 'n bietjie gemoedsrus. Hy het ook baie groot lof vir alle prokureurs en hy sê veral vir die prokureur meneer Mark Lesouda van Kuberda wat aanhou beklei het vir hom. Howell, meneer Howell ook van Kuberda wag vir sy uitbetaling van 'n enkel bedrag wat sal ongeveer 1 miljoen rand wees. Hy het dit dalk al ontvang wanneer hierdie uitsending plaasvind en dan ook agterstallige salaris en hy sal so wat R8,500 per maand moet ontvang. Luister mooi daarna, hy moes 21 jaar wag om vergoed te word nadat hy in die jaar 2000 alreeds uit die polisie ontslaan was weens PTSV. Selfs die TV-nuus sê hy ontstel hom wanneer hy daarna kyk. Alle geweld wat hy sien, maak nie saak waar nie, of dit op TV is of hy dit hoor op radio, waak nog en ontstel hom te veel omdat hy op soveel ontstellende tonele as polisielid gesien het en aan soveel daarvan moes deelneem. In 2020 het die vergoedingskommissaris aan meneer Howell 'n 10% toekenning toegestaan. Ook daarmee was hy en sy prokureur nie tevrede nie en het hy beswaar aangeteken na die tribunaal toe en die toekenning tot almal se tevredenheid en tot die voordeel van meneer Howell is verhoog na 35%. Meneer Howell sien ek sê in die media dat na hierdie nuus van hierdie uitbetaling was hy en sy prokureur meneer Mark Rousseau in trane. So as jy een van die mense is wat sukkel om wag of nie tevrede is met die vergoeding wat die vergoedingskommissaris aan die toeken nie, jy natuurlik welkom om jou eie prokureur te gaan spreek en die saak na die tribunaal toe te verwys met u besware en die gronde vir u besware en dan aan te toon dat u geregtig is op 'n groter persentasie. Sterkte aan almal. En uiteraard, ek moet net weer eens vir ons luisteraars vra om asseblief nie lang uitgerekte briewe aan my te skryf met hulle eie persoonlike probleme nie. Ek kry nog daagliks sulke briewe. Hierdie program se doel is om algemene navrae te beantwoord wat van belang is vir die algemene publiek, om die Suid-Afrikaanse luisteraars in die algemeen te bevoorreg en nie om vir u as prokureur, individuele prokureur op te tree nie. Ek sê altyd u prokureur is waarskynlik net so goed indien nie beter in staat om u probleem op te los nie. So gaan sien gerus u plaaslike prokureur. As jy wel 'n saak het wat u van mening is, jy graag wil hoor wat die algemene aard daarvan is, as jy welkom om my te skryf by igna@vvd.co.za. Lekker verdere dag vir u.
Ek sal die besonderhede van die persoon wat met die tyddeelheffing kwessie kan help op die webwerf plaas. En daarmee is dit groetheid. Ook van my kant af groete tot volgende week.